Құдайдың сүйіспеншілігінен сенділік табу. Мен мынаған нық сенемін. Өлім де, өмір де, періштелер де, жын перілер де, бүгінгі күн де, болашақ та, табиғаттан тыс күштер де бізді Құдайдың сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Римдіктерге арнаған хат 8-ші тарау 38-ші аят. Ақыр соңында жақсылық міндетті түрде жамандықты жеңеді. Солай емес пе? Қорқынышты фильм көріп отырғанда анасы баласына бұрылып, «Қорқып отырсың ба?» деп сұрады. Кішкентай қыз, «Жоқ, ақыр соңында жақсылық міндетті түрде жамандықты жеңеді ғой» деді. Бірақ есеген кезімізде жақсылар жеңіліп, байлар байып, кедейлер одан бетер қиналып жатқанын көріп, дүниенің шындығынан кейде көңіліміз түседі. Бірақ Иса шәкірттеріне оның патшалығына кіру үшін кішкентай балалар сияқты болу керектігін айтты. Матай жазған ізгі хабар 18-ші тарау 1-ші аятынан 5-ші аятқа дейін. Яғни бұл Құдайдың уәделерін балалар сияқты қарапайым, табанды сенімен қабылдау керек екенін білдіреді. Киелі кітаптың Римдіктерге арналған кітабында былай делінген. Құдай жақтаса, бізге кім қарсы шыға алады? Ол өзінің жалғыз рухани ұлын аямай, оны біз үшін өлімге қиды. Ендеше онымен бірге бізге қажеттінің бәрін қалайша сыйламайды. Құдайдың таңдап алғандарына кім айып тағалады? Мәсіхтің сүйіспеншілігінен бізді не айыра алады? Азап пен қысым ба, қудалауну мен аштық жалаңаштық па, әлде қауіп пен семсер ме? Римдіктерге арналған хат 8-ші тарау 31-ші аятынан 35-ші аятқа дейін. Ақырында бұл сұрақтарға жауап та бар. Ал осының бәрінде біз өзімізді шексіз сүйетін еміздің арқасында ұлы жеңіске жетеміз. Мен мынаған нық сенемін. Өлім де, өмір де, періштелер де, жын перілер де, бүгінгі күн де, болашақ та, табиғаттан тыс күштер де бізді Құдайдың сүйіспеншілігінен айыра алмайды. 37-ші, 38-ші аяттар. Жамандық жеңіп жатқандай көрінгенде, сізге Құдайдан оның сүйіспеншілігінен сенімділік беруін сұраңыз. Ол бұндай өтінішке жауап бергенді ұнатады.